Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, zemuz gaude. Tira, hortzegunera aietu gara alako batian, edo, ba, dagoeneko, ba, izan duzuen astearen arabera. Eta horrez erra nahi du, ba, gaur ere bertsoinka saioa, eginen dugula. Gaur aintzinduko dizuet, gaurko bertso guztiak musikaz lagundurikoak izanen direla. Asteko Azkoitiko Baztartxo antzokira joko dugu eta joan den martxoan egindako saio bateko bertsuak. Aiko jugo. Eta ondotik, balarogita lau urte gibelera eginen jugo. Eta Gernikako bombardak eta gogoratuko dugu. Gutxek, gaurko bertsoinka saioak eman entzunak, goazen lehenbailehen, Azkoitira! Batira, eran bezala, gaur asteko Gipuzko aldera joko dugu, Azkoitiko Baztartxo antzokira, izan ere joan den martxoaren seian, ba ez da kasualitatea izeneko bertso saio musikatua egintzen bertan. Saroi Jauregi, gai jartzaile ez dutela, Alaia Martinek, Maialen Artzaiusek, Ane Zuazubiskarrek eta Jone Uriak kantatu zuten. Saio musikatua izan zen, eta, bueno, erran bezala, martxoaren seian, beraz, emakumeen eguna baino, bi egun lehenago, kontestuan edo testu inguruan jartzeko, eta tira, asteko eta behin, ba, denen agurrak. Aituko jugu!
Arratxalde honazko iti hemen lau kasualidade, kantatu nahi dizuegu ezer solte utzi gabe. Kantatu nahi dizuegu ezer solte utzi gabe. Pluralean eta more zuretik eta neretik. Pluralean eta more zuretik eta neretik. Bidei bat egin nahi dugu gozamenaren bidetik. Bidei bat egin nahi dugu gozamenaren bidetik.
Kaixo Azkoiti bagatoz martxoak zortzia lagun. Kaixo Azkoiti bagatoz martxoak zortzia lagun. Manifarik ezin bada bertxotan egin dezagun. Manifarik ezin bada bertxotan egin dezagun.
Ta dakarkigun mezua argitan dago gordea. Ta dakarkigun mezua argitan dago gordea. Moreaz martxoak zortzi ta esperantzaren berdea. Moreaz martxoak zortzi ta esperantzaren berdea.
Laukopla kantatuz gero bertxoz bertxo bataz beste. Laukopla kantatuz gero bertxoz bertxo bataz beste. Zintarik askatu gabe zuek soltatu zaitezte. Zintarik askatu gabe zuek soltatu zaitezte.
Ta bertxoa txarra bada hartu ezkero ezberdin. Ta bertxoa txarra bada hartu ezkero ezberdin. Etzaizue ikusiko ta arrausi lasai egin. Etzaizue ikusiko ta arrausi lasai egin.
Baina laia zer zabiltza entzuleari kontatzen. Baina laia zer zabiltza entzuleari kontatzen. Gurbetro txarrik sekula ez dugu eta botatzen. Gubertxo txarrik sekula ez dugu eta botatzen.
Oholtzan lau bertsolari eta behian 200 lagun. Oholtzan lau bertsolari eta behian 200 lagun. Hau orain privilegio da ta aprobetxatu dezagun. Hau orain privilegio da ta aprobetxatu dezagun.
Txaloen zain edo baina zuei eskeari nintzen. Txaloen zain baina bueno zuei eskeari nintzen. Gezki kantatu ezkero musika ez da nabaritzen. Gezki kantatu ezkero musika ez da nabaritzen. Anek zuen txalo hoiei egin aizielako dei. Anek zuen txalo hoiei egin aizielako dei. Ta guk ahotsa ipini, isiltzen ditugun gaiei. Ta guk ahotsa ipini, isiltzen ditugun gaiei.
Ez da erreza asmatzen musika daukagunean. Ez da erreza asmatzen musika daukagunean. Noiz txalo jo baina zuek jo zuek nahi duzuenean. Noiz txalo jo baina zuek jo zuek nahi duzuenean.
Bani agintzera nator, hasi gaitezen azkoiti. Bani agintzera nator, hasi gaitezen azkoiti. Ona edo txarra bota zuek txalo jo gogor beti. Ona edo txarra bota zuek jo txalo gogor beti.
Hortxe beraz, agurrak euren doinu eta musika eta guzti. Eta guain, ba, Alaia Martin eta Maialen Artzaio saituko dugu kantuan. Gogoratuko dugu, aipaturiko saioa martxoaren seian izan zela, martxoaren seitik zortzira, ba, lilatoi virtuala burutu zen, aurten fisikoa ezin izan baitzen ospatu, eta tira, ba, horren arira, gaia jarri zien, Saroi Jauregik.
Zuek elkarrekin egin duzue gaur goizean. 30 urte baino gehiago dira Lilatoiaren lehen edizio hartatik, baina batzuek oraindik ez dute ulertu. Inguruko gizonezkoak galdezka aritu zaizkizue urten ere. Zergatik ezin dugu parte hartu gu ere emakumeen eskubideen alde bagaude.
Bai argi dago berez ez gara bi bando eta bi talde, baina hitz batzuk merkegi dira naiz ezatera debale. Martxoan 8 etzazuela berriz ere egin galde. Urte osoan egon zaitezte eskubide hoien alde.
Banik eskertu egin ezake ondotikan galdetua. Okerrago da ez jakin utxa eta ezin ulertua. Nik ez dut maite agindu deia gutxiago debekua. Baina batzutan jakin behar da beste justen lekua.
Azken batean sarritan jarri izan naiz mala letxeko. Zergatik egon beti aurrean, beti eroso etxeko. Lilatoia da lasterketa bat erritmoak baretzeko. emakumeok elkartu eta gure artean saretzeko.
Egia esan zuen zalantza, nik ulertzen dut aizue. Gaurko egunak zuei barruan zerbait mugitzen dizue. Ala ta guztiz parte hartzeko aukera hor daukazue. Ze gure alde baldin bazaudete, txalo jo dezakezue.
Bai horrela da, ta txalo bidez gure alegina ordaindu. Edo bidea leunagotu, gu ez gaitezen labaindu. Eta bestela beste aukera bat, naizta eskuak orbaindu. Gukorrikanta gabiltzanean, zuek seme alabak zaindu.
Arrazoi duzu beraz horretan, geratut askoz hobeto. Nik ere zure ideia daukat, nere aldean hartzeko. Ta gure alde zaudeten ez ja, bat parte onak hartzeko. Urte osoa hor daukazue, mugarri pila jartzeko.
Eta mugarriz mugarri gaindi, daitezke hainbeste traba. Nik aur Maialen zure parean ipini dut begirada. Naiz ez goazen bulebarrera ta elmugako zintara. Bidea batuz egiten bada, behintzat bide ederra da.
Eta ondoan jarritez gero, ta ondoan ikusita. Egia esan begiratu nahi, nizuekenik begita. Ta gure alde zaudeten ez ja, eta eskatzen hasita. Bihar goizean egin dezagun denok batera korrika.
Ba, tira, Lilatoia hortxe utziko dugu, hankak deskansuan jarriko dugu, eta Anez Zuazubizkarrek eta Jone Uriak egindako saioa ituko dugu. Bi eratako persona daude, dena beltz ikusten dutenak eta gauzari alde positiboa ateratzen diotenak, hori gauza jakina da. Ba, tira, horren arira, gaia jarri zen Aneri eta Joneri, Saroi Jauregik.
Schopenhauer filosofo alemaniarraren eta haren lagun baten arteko pasadizo bat kontatu zuen joan den astean berrian Andoni Egainak. Lagunari zirina egin omen zion hegazti batek sorbaldan. Hala esan omen zion Schopenhauerrek lagunari, mundu nazkagarri batean bizi gara. Sorbaldatik zirina kentzen zuen bitartean, hala erantzun omen zion lagunak, ez dut uste. Okerragoa izan zitekeen. Pentsa nire jaka nola legokeen orain, behiek egan egingo balute. Bi eratako pertsonak daude, dena beltz ikusten dutenak batetik, eta okerragoa izan zitekeen pentsatzen dutenak bestetik.
Jone, zu ezkorra zara erabat. Ane berriz, beti saiatzen da gauzei alderdi positiboa bilatzen.
Aizu jone badauzkan
kexa eta kritika. Nik ere jarraitzen dut gaurko politika. Hau ez da katiluan esaldi polita, da bizti irauteko daukadan teknika.
Bizi irauteko duzu nahikoa bertute, autoen gainatzeko lau ideia kutre. Ni are ezkurrago ipini oinaute, jalaster beiek egan ikasiko dute.
Ta ikasi ezkero aterpe hartzeko aukera izango dugu guk biok batzeko. Ni pozik egoten naiz egunez antzeko, zurekin elkartzen naiz serio jartzeko.
Hortxe beraz, binakakoak edo fizikakoak hortxe utziko dugu momentuz. Eta Alaia Martinek aizea dator Ifarraletik doinuan egindako bakarkakoa. Aituko dugu.
Alaia, zure alabak 20 urte daramatza kartzelan. Kartzelaratu zutenetik haren enkarguak egiteko bizi izan zara. Hari barrura eramateko paketea prestatu, barrutik ekarritakoak gorde, denboraldiaren araberako arropa antolatu, behar dituenak erosi. Gaur lehen aldiz, baimena emango diote asteburua etxean pasatzeko. 25 urte zeuzkala eraman zuten, 45ekin dator. 60 zeneuzkan zuk orduan, 80 beteak dauzkazu dagoeneko.
Etzuen egin horren beste min ta horren beste pekatu, ta ala ere 20 urtetzar nekatu. Kotxeko bideai aietan ire, ideia denak kestatu. Eta zer esan, pentsatzen nuen, bera etzedin kezkatu. Dena prestatu egiten ion, ta berak dena eskatu. Baina badira momentu batzuk ezin direnak prestatu.
bere armairua ezagutzen dut ezker eskubi zeharo bere erosketak bere gustuak hautatu ditut luzaro oroitzen ditut bere erditze edota bere haurtzaro nola eskolatik beste eskolara beldurrez nuen igaro ta orain hogei urte zarrago ta hogei nekatuago alderantziz ez ni sentitzen naiz sekula baino amago. Orain kaixo bat, ongi etorri bat, zein eskeni lehen hitza. Emango diot plater bero bat, ta bere etxeko giltza. Orain zara ta bihurtuko da, bere minaren baldintza aldatu baita auzoa herria politika errigintza nola askatu nola leundu elkartzen gintuen mintza pixkana baina eraikitezan berriro bere bizitza.
Alaiaren bertsoa gaitu eta guain anezuazu iskar eta Maialen hartzailu saituko txugu kantuan. Biak pasiatzen bat alabarekin bertzia, amarekin.
Zatozte, Ane eta Maialen. Adiskideak zarete. Egunero bezala bidegorrian zoazte Loiola aldera paseoan. Zukane zure alaba txikia daramazu aulkitxoan. Maialenek berriz bere ama gurpildun aulkian. Iragana batek, etorkizuna besteak. Zaintzan diharduzue biok.
Txintxo hartu dugulako korrika ikusi dut gizonezko asko baina karro dundenak gaur ere andrazko ama ateratzen dut nik beti etxetik
anaia lasai dago, nik hori badakit, naiz ta kritika asko entzun sarri hortik, edo zer egingo dut nere amagatik.
Eta egiten dugu normala hauxe da, ala irteten gara atxaldez kalera, baina bidean joan nahi nuke aurrera, zerbait aldatu dadin amatik umera.
Beti ateratzen dut herrian barrena, ta erakusten diot ingurune dena, saiatzen naiz ematen daukadan onena, horixe da nigatik egingo lukena.
Ta ikusiz denbora gurpilka doala, hau izango da igual erritmo normala, gauza bat desio dut begiratuz ala, zuk zaintzen duzun gizan hark zainduna zala.
Zula sai egon zaite egunen batean, berak hartuko zaitu besoen artean, naiz anaiak gelditzen den beti atean, lasai egiten dut lo etxera joatean.
Badakizu egiten ongi pausuz pausu, nire aurrari ere horren beste musu, begi irekiekin ikusten zaituzu, haunditzen zeranean ulertuko duzu.
Haunditzen zeranean gu haundiak gara, bizitza nola dugun ulertuak jada, eta esker bat ere zuretzako ara, nere amaren bizitza da zure alaba.
Alaxe erritmoa umeen lagunon, berdin esaten dizut gabonta egunon, baina umea naiz eta hor zauden talo on, haunditzen zarenean isilik ez egon.
Eta etzaitez izan albada etxeko, tapartekatu lanak zuere zaintzeko, naizta mundua egon liteken hobeto, tira eseri bankuan merienda hartzeko.
Ane eta Maialen aitzu jugu kantuan, eta guain Jon eta Alaia. Aitzu jugu.
Lagunak zarete. Tabernak itxitakoan, plazan geratu zarete, bokadillo bana eta zerbeza lata bana eskuetan dituzuela. Ordu erdi pasatzerako udaltzainak agertu eta korrika ihes egin duzue. Liburutegi ondoko komun publikoetara iristea lortu duzue eta barruan ezkutatuta zaudete. Tarteka argi urdinak ikusten dituzue zirrikitu batetik.
Ilegala zerbeza, ilegala kasa, gaur egun ez parranda, ez baita jolasa. Ez taupatu bihotza, ez hartu arnasa, originala izango, da gaurko gau pasa.
Gau pasa egiteko gogotxu zeharo, gugure ilusio ta gure gaztaro, baina argi urdine kampoan akabo, eta gainera lata bukatzear dago.
Ta ezin partekatu tragorikan trago, diskoko argi urdinak ze argi arraro. Goian liburu sorta mamitxu bat dago, honek egingo gaitu intelektualago.
Intelektualago akaso geroan, liburuak hartuta dauzkazu gogoan. Nolatan erori naiz berriro zepoan, optimista batekin ere
oraintxe zetorri optimismo eske, nik dena daukat bueno igual eta eske. Garai hauetan dena bihurtzen denezke, gurasoak terrazan mozkortu daitezke.
Gurasoak terrazan ta gure txandalak, hemen apaintzen daude ondoko apalak. Gazteoi ebaki berriro egalak, beti izan beharruten dugu ilegala.
Ta ez ditugu piztu dozena bat sute, soilik gazteak izan nahi genuen guke. Irten ta esan dauzkagu 18 urte, ta multa gurasoek ordainduko dute.
baina nik ez dut irten gura mekauen la. Benga gera gaitezen gozatu zepela. Imaginazioaz behar den bezela. Pentsa dezagun txosnan batean gaudela.
Jon eta Alaiaren saioa itxututikan berriz ere bakarkako bat itxuko dugu kasuntan, hane, Zubazu Bizkarrek egindakoa. Ipar Euskal Herrian, hilekorrentzako produktuak doan emanen dituztela jakintzen joan den martxoan, eta horren aritik jarri zion gaia saroi. Jauregik.
Azken asteotako albistea da, Ipar Euskal Herrian, unibertsitatean, doan emango dituztela aurrerantzean hilerokorako produktuak. Ego Euskal Herrian luxuzko produktutzat kalifikatuta daude. Batez beste, emakume batek 36 urtez izaten du hilekoa bere bizitzan, eta hilero behar ditu horrelako produktuak.
Poltsikorako erreza, beste gauzatan bagenu gobernu baten babesa, konpresa eta tampoiei lujoarena orbeza. Luxu hau edukitzea nik aukeratu baneza. Baina orain iparraldean zortea izango dute. Borroka pixkat eginda mendez menden urtez urte, pentsa antoakoa da eta alaxen nahi nuke. Baina igual kontrabandoz pasa behar dizkigute. Horren beste oial eta algodoi zulora bota, baina gero inor ez da asko kutsatzean kontra. Lasai soluzio bat da eta izena du kopa. Iparrak eta hegoak lasai egiteko topa. Hau aldarrikatzailetxo, gelditu baitzait behar ba. Honetaz hitz egitea inork ez aldu behar ba. Askotan izaten dugu ezkutatzearen karga, baina gehienok daukagu eta hitz egin behar da.
Thank you. Eta aneren berso egin ondotikan, ba denak aitxuko kantuan, ba baztartxoko saioarekin akitzeko. Ez izena duten gehienak gizonezkoak omen direla edo garela, eta, bueno, gai, hau, jarri zion saroi, edo jarri zien saroik, eta usitatenen artean osaturiko. Bertso aldia.
Inguru hauetan, eta Euskal Herrian oroar, ez da arraroa pertsona batzuk ez izenez ezagutzea. Kasu batzutan gainera, ez dugu jakin ere egiten, goitizena duten pertsona hoien benetako ponte izena zein den. Goitizenak izan dezake lotura jaiotetxearekin, abizenarekin, ezaugarri fisiko batekin, noizbait gertatutako anekdota batekin. Hala ere, ohartu naiz, nik behintzat ez izenez ezagutzen ditudan gehienak gizonezkoak direla. Ez ditut emakume asko ezagutzen goitizena dutenak. Maialen, pentsatu duzu aldatu beharra dagoela joera hori, eta orekatzeko hiru lagun hauentzako goitizenak proposatzeko eskatuko dizut. Ea zenbat bururatzen zaizkizun eta ea gustoko dituzten.
Anezuazu oso indartsu, igotzen zaigu bertxota. Beti oiditu bertxo zuzenak eta dotoreak bota. Berdin duzekai jartzen dioten etzaioa asko importa, behin hilekoaz kantatu zuen eta geroztik da kopa.
Ta ez izena jarri ostean alaxe zaude baina oltzara behin igo eta ezin igo kejarako. Nik ez izena pozik hartu dut ala nagoko parako. Ez izen motx bat behar bainu abizen luzerako.
Eta alaia neska argia ta emakume liraina, ala ta guztiz nik hartzen diot autoritate usaina. Behin Azkoitian ala izan zen, ta geroztik da ertzaina. Berari etzaio asko gustatzen, nik ez dut ulertzen baina.
Ertzainarekin gerta liteke pixka bat odol txartzea. Obe artzaina nik nahiago dut ardiekin hausnartzea. Baina pentsatu adjetibo bat hartu taurtan ausartzea. Nahiko goitizen iruditzen zait alaia izena jartzea.
B behin ez izenak jartzen hasita, jarri nahi ditut gehiago, eta nik Jone ezagutzen dut, ez dakitzen bat urtaro. Bai egia da, ertzaina hauzen, pixka bat nastuta nago, baina oso ondo kamuflatzen da, argatik da infiltrado.
Infiltratua izan nintzen behin, eta gero ze akordu. Ai Azpeitiko saio horretan, ia pasata bi ordu. Laurontzat ere ez izenen bat ateratzeko ze modu. Ze Maialeni egun hartatik despistez deitzen diogu.
Eta tira, tira, hortxe utziko dugu Bazkoiti, hortxe utziko dugu Baztartxo antzokian martxoaren seian egindako saioa, eta guain, laurogeita lau urte gibelera ginen jugu. Izan ere joan den astelenian, apilen hogeita seian, laurogeita lau urte bete ziren, ba, Alemaniarrek Gernika bombardatu zutenetik. Gai hartan, Baxarrik bertsoak jarri zituen, eta Joseba Tapiak bertsoiek musikatu egin zituen Agur Intxorta Maite diskoan. Tira, Josebak musikatu eta ahotsa berriz Sebastian Lizaso jarri zion xortari. Batira, gogoratuko dugu, guandela laroita lau urte Gernikan. Pasatu zena.
Mila eta bederatzireunetan hogeita amazazpia. Euskotarrentzat urte beltzilun, tristetan egargarria. Ausbi urturik utzi zutena, Gernika zoragarria. Euskorreliki maitatuenak, gordetzen zitun herria. Apirileko hilarekin zan, hogeita seigarrenean. Hain justu ere perieguna, astelen arratsaldean. Kale baserri milaka nahi, gizatasun ederrean. Plaza inguruan arkitzen ziran, lengo oitura zarrean. Kampantorreko eskilak hasi, ziran dinbili danbala. Goiko piztien motor burrunda, entzuna zan bere ala. Emakume eta ume gaixoak kurriska zeriotela. Eriotzari igez nairikan, nora joetzekitela. Thank you. bersoz norkezan bomba txarraien indar gaiztoko danbarra. Osorik etzuten utzi behintzat bizileku bat bakarra. Tadan asetu zuten garaian alde guztitik sugarra. Errugabeko gisaixoentzat horra horrazken ederra. Biziziranak igesten zuten sutegi zakar hartatik. Ta hegazkinak tiro ta tiro etengabe goietatik. Kristau gorputzak alde batetik, beso buruak bestetik. Odol gorrizko itxaso hartan, etzan ikusten besterik. Milatik gora izan duziran, arnaza utzitakoak. Ez jakin zenbat bizi guztiko eri gelditutakoak. Hoietatikan gehien txuenak Andrezko ta umetxoak. Gudatxar hortan errugalantik izango zuten gaixoak. Euskadituzte mendita herri, apaineta maite korrak. Euskadituzte basetxe txuri, gure kabion xamurrak. Ta zirtzildurik kaletan utzi, o euskaldunen ezurrak. Alemanitik gutxikitzera etorritako maltzurrak. Basatik gaizto odoltzaleak atzerritikan ekartzen. Tokirik zora garrienari txikituta su ematen. Hautsegindako gure Gernika antxika dago esaten. Franko ta bere laguntzaileak zein bihotzonan daukaten. Ikusi zuten hainbat kristauon odolustu zituztela. Ikusi zuten berdin gabeko pekatua zeukatela. Ikusi zuten mundua kontra feikiko zitzaietela. Eta orduan zabaldu zuten gorriak erre zutela. Ez da ez alperrikako izan, horri xuridan odola. Pentsa oraindik emaitze derrak, ematekotan dagola. Eusko gogoa armesta indarrez, ezin ileike inola. Gernika erre ziguten baina, zutik daukagu arbola. Eusko gogoa armesta indarrez, ezin ileike inola. Gernika erre ziguten baina, zutik daukagu arbola.
Hortxe beraz, gure historiaren parte diren bertsuak, basarriren bertsuak. Eta tira, bain bai, denbora gain hartu digulata, ba, gaurkoa edo astontakoa, hemen txe utzi barko dugu. Horrengo astean kontu gehiagorekin itzuliko gara, bertso gehiagorekin, beraz, urrengo astera arte, ongi segi, entzule!